Vánoce jsou pojítkem všech témat dnešního magazínu. Vypravíme se do důležitého poutního místa izraelského Nazaretu. Poradíme, jak se vyrovnat se stresem, který také mohou Vánoce vyvolat. A v našem seriálu o pohádkách se zaměříme na draky, kteří nápadně připomínají dinosaury. Dobrý den u Českého rozhlasu Plus, tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Začínáme vědeckým dobrodružstvím, ve kterém jsme vás tento týden vzali do Izraele. Ježíšek přišel na svět v Betlémě. O jeho narození se ale Panna Marie dozvěděla v Nazaretu. O to, kde přesně k tomu došlo, se přou hned dva kostely. Co do počtu turistů a věřících, zatím vítězí Bazilika Zvěstování. Dnes pulzující město Nazaret, které je cílem mnoha návštěvníků, má ale také svou temnější stránku. Pro vás ji teď poodhalí Tereza Šťastná.
V pravoslavném kostele právě křtí dítě. Podle místních duchovních právě tady anděl Gabriel zvěstoval paně Marii narození Ježíše, přestože se o tento skutek přou s bazilikou Zvěstování. Je to způsob, jak přilákat turisty.
Tento kostel se stejně jako jiné kostely naučil, jak na turistech vydělávat. Obvykle můžete do kostela vejít a odejít stejným vchodem. Tady vás ale vyzvou, abyste šli bočními dveřmi. Musíte tak projít galerii a obchodem a možná si při té příležitosti něco koupíte.
Říká mi má průvodkyně Vafa Karamová. Z obchodu vcházíme na malé náměstíčko, dnes plné restaurací a kaváren. Ještě před pár lety to tu ale vypadalo jinak.
Tady býval obchod mého táty. On a mnoho dalších živnostníků ale muselo své obchody zavřít. Všichni mluvili o tom, jak s projektem Nazaret 2000 přijde do města mnoho turistů, jak to všem ekonomicky pomůže.
Vypráví mi Vafa o projektu vlády a radních města, který stavěl hlavně na unikátní historii Nazaretu a připravoval tak místní na přívaly turistů. I kvůli nim město zavřelo silnice, které k obchodům dříve vedly. Někteří se nové situaci rozhodli přizpůsobit, jiným ale nastaly zlé časy.
Je smutné, že mnoho obchodů muselo zavřít, protože jejich majitelé nebyli ochotni platit za ochranu. Pokud jste totiž neplatili, vyhrožovali vám, fyzicky napadali, anebo vás dokonce zastřelili. Znala jsem někoho, kdo byl napaden a i když byla policejní stanice za rohem, nikdo mu nepomohl a musel svůj obchod zavřít.
Po cestě potkáváme Mufida a máme štěstí, protože Mufid má klíče od dalšího místa, které pamatuje staré časy Nazaretu. Po kamenných schodech sestupujeme do rozsáhlé podzemní jeskyně.
O tomto místě neví ani moc místních. Objevili ji náhodou asi tak před 7 lety, kdy si tu lidé žili. A v jeskyni se prý schovávali také povstalci během různých období okupace, která Nazaret zažil. A tady, vidíte to malé okénko ve stropě? Ti, co se tu schovávali, tak velmi dobře slyšeli, co se děje tam nahoře. Je ale nikdo odsud zaslechnout nemohl.
Z jeskyně pokračujeme malými historickými uličkami města, kde kdysi býval tradiční trh. I tady to ale dnes zje prázdnotou. Na cestě k Bazilice Zvěstování potkáváme Monira, manžela Vafy a také učitele historie na místní škole.
Hi,
nice to meet you, Teresa.
How is it possible? Tam se ho, jak je možné, že dva kostely ve městě tvrdí, že zvěstování proběhlo na jejich půdě.
Pravoslavní říkají, že podle rukopisu se zvěstování stalo v blízkosti studny. A u pravoslavného kostela opravdu studna je. Ale mnoho archeologů a výzkumníků říká, že tady, u baziliky, je původní místo zvěstování. Archeologové pod vedením otce Bagatyho z Itálie tu odkryli pozůstatky z byzantské éry a také z doby křižáckých výprav. A dokonce tu našli artefakty z doby bronzové. Pod povrchem tak odkryli starý Nazaret, který tvořili převážně jeskyně, kde původní lidé žili. A když s vykopávkami v 60. letech skončili, začali tu stavět tuto baziliku.
Podle Monira ale debata o tom, kde přesně došlo ke známému zvěstování, se o archeologická a vědecká fakta neopírá.
Lidé moc nedají na fakta. Je to debata spíše o politice a také o prestiži.
A v té zatím, jak se zdá, bazilika zvěstování vítězí. Alespoň podle turistů a také věřících, kteří přijíždějí z celého světa, třeba z Nigérie.
Pro nás, křesťany, je opravdu důležité tu být a vědět, co se zde odehrálo. Chceme obohatit náš duchovní život.
Z města mnoha tváří i poutníků, Tereza Šťastná, Český rozhlas Plus.
A autorka reportáže, Tereza Šťastná, která se čerstvě vrátila z Izraele, teď se mnou ve studiu. Vítej.
Dobrý den.
Terezo, ty jsi byla v Nazaretu v předvánočním čase. Jak se tohleto historicky i nábožensky významné město vlastně na Vánoce připravuje?
No, než jsem se do Nazaretu vypravila, samozřejmě jsem o něm chtěla něco vědět, a tak jsem zjistila, že Nazaret je převážně arabské město. Dříve tu žili hlavně arabští křesťané, ale situace se otočila a teď jsou v menšině vůči arabským muslimům. A jak už zaznělo, Nazaret obecně je městem mnoha tváří. To už ale dnes bohužel neplatí o Vánocích, u kterých mi přijdou na mysl dvě slova: komercionalizace a vliv západu, jak mi ostatně přiblížili Wafa a Monir Karamovi, obyvatelé Nazaretu.
I když nemáme komín, tak pro santu nachystáme mrkvičku a sušenky a čekáme, až přijdem. Jsme ovlivněni západem, všechno kolem Vánoc je ovlivněno západem. Dříve jsme mívali jen vánoční stromeček a dnes máme vánoční talíře, vánoční povlečení, vánoční potahy na sedačky. Všechno to ovlivnila komercionalizace.
Takže i Nazaret zachvátila vánoční horečka, podobně jako u nás. Ta má ovšem s náboženstvím už pramálo společného.
Je to přesně tak, když projíždíte městem, tak vidíte nazdobené obchody a v nich Santa Clause v nejrůznějším provedení. A o tom, že Vánoce i v Nazaretu ztratili svůj náboženský význam, svědčí i fakt, že je tu slaví i muslimové. V mnoha jejich domácnostech byste mohli obdivovat nazdobené stromečky, protože je berou prostě jako hezkou dekoraci. A jak mi popsala Wafa, lidé se předhánějí i ve výzdobě domů a v tom, zda jejich stromeček bude trendy, tedy třeba v barvě, která je právě populární. Ale dříve tomu tak nebývalo. Jejich rodiče přeci jen slavili Vánoce trochu jinak.
Moje teta mi vyprávěla, že na stromeček nevěšeli ozdoby, protože je tehdy neměli, ale zdobili ho ovocem, třeba banány. Nejenže si to užili, ale ještě si i pochutnali. A takhle tehdy slavili Vánoce.
A právě staré časy teď Wafě i jejímu manželovi dost chybí.
A mluvili jste o tom, co konkrétně jim z těch starých a možná tradičnějších Vánoc schází?
Ptala jsem se a oba se shodli na tom, že hlavně ta jednoduchost, se kterou se Vánoce dříve slavili, že to nebylo o ozdobách nebo soutěžení o nejlepší dekoraci. A i vánoční trh měl podle nich kouzlo, které se z něj postupně vytratilo.
Tak a mají arabští křesťané nějaké tradice, které dodržují a které se od těch našich třeba liší? Co třeba tradiční vánoční pokrm?
Žádný takový prý není. Mnohem více tradic typických pro arabské křesťany bychom našli totiž ve Velikonocích. Co se ale Vánoc týče, tak typické je to, že slaví v širokém rodinném kruhu. A dříve to byla hlavně rodina z manželovy strany, ale dnes už to bývá také podobné jako u nás, tedy že jeden den se navštíví maminka a tatínek, druhý den tchýně a tchán. Wafa a Monir sice nechodí o Vánocích do kostela, ale jiní arabští křesťané ano. A tradici má v Nazaretu, podobně jako u nás, také veřejné rozsvícení vánočního stromečku. A protože jsou tu dvě církve, katolíci a pravoslavní, tak spolu soupeří. Jedni říkají, náš stromek sice není tak velký, ale je živý a krásně nazdobený, zatímco druzí argumentují, že jejich strom je největší a tato celá situace je trochu úsměvná.
Terezo, zítra nás čeká poslední díl tvého vánočního vědeckého dobrodružství z Izraele. Na co se posluchači i já můžeme těšit?
Zítra se podíváme do Velkého lesa, což možná nezní až tak zajímavě, ale když prozradím, že ještě před pár lety tu bývala jenom holá poušť a že na jejím zalesnění se podílejí i Češi, tak se určitě máte na co těšit.
Děkuji, říká Tereza Šťastná. Měj se hezky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Ne všechny zprávy mohou být veselé. Ve věku 92 let zemřel Rajko Doleček, známý především jako propagátor zdravé výživy.
Rajko Doleček se narodil v Praze v roce 1925, jeho matka byla bosenská Srbka. Lékařské praxi se věnoval od roku 1950, vystupoval v různých televizních pořadech. Známý byl třeba Nebezpečný svět kalorií.
Třeba těžká fyzicky náročná práce, přejde na práci výraženě lehčí, má slušné příjmy a jí stejné množství energie, pojídá stejné množství jídla. Tak pochopitelně, že za půl roku může přibrat 10-15 kilo.
Varoval Rajko Doleček, během války v Jugoslávii se veřejně zastával Srbů. Za svou práci a postoje dostal řadu vyznamenání od Srbské pravoslavné církve a tamní vlády. Martin Karlík, Český rozhlas.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Na celém světě snad nepotkáte nikoho, kdo by nevěděl, jak vypadají, ale v učebnicích přírodopisu je nenajdeme. V seriálu o pohádkách z vědeckého pohledu se dnes zaměříme na draky. Je až neuvěřitelné, že příběhy o nich se objevují napříč kulturami. Je to jen náhoda, nebo se zatím skrývá něco reálného? Draky i jinými pohádkovými bytostmi se to jen hemží na hradě a zámku Staré hrady na Jičínsku. Právě tam se za nimi vydal redaktor Dan Mrázek.
Do pohádek čaroděje Archibalda prvního, šipka doleva.
Právě vstupujeme do zámeckého pohádkového sklepení.
Rudolf Suk odemyká mříž.
Tady máme nejnovější obyvatele pohádkového sklepení, obří smaragdové draky, draka katakombáka a dračici skleplindu s drakem třpitivákem.
Tohle to je výjev opravdu impozantní, protože draci jsou nasvětleni takovým jemným světlem, takže vidíme takovou zelenkavou záři a obrovského monumentálního draka z ostny, vedle dračí vejce a malé dráče a ještě vedle dalšího draka se smaragdem na krku.
Tady právě ve sklepení zajímavá ta hra světel a stínů.
Ti draci úplně až strašidelné stíny, impozantní stíny hážou na stěny.
Já bych neřekl, že strašidelné. Naše pohádky jsou dělané tak, aby už ty nejmenší děti se u nás nebály, aby to pro ně bylo opravdu zajímavým zážitkem. Nikoho tady na Starých hradech neděsíme a nalekáme. Na Starých hradech totiž nebydlí žádná strašidla, ale samé pohádkové bytosti.
A že jich tam je nepočítaně. S hradem a zámkem Staré hrady a synem jeho majitelu Rudolfem Sukem mladším se loučíme. Pohádky, pověsti, příběhy o dracích najdeme po celém světě. Jak je možné, že rozdílné a na sobě nezávislé kultury se dokázaly schodně vybájit stejné zvíře, které nikdy nežilo?
S tím, že nikdy neexistovalo, bych byl trochu opatrný.
Říká biolog, filozof a spisovatel profesor Stanislav Komárek.
Mohla by to být v našich myslích vzpomínka na druhohory. Konec konců naše předkové, jako nějací malí savci někde v lesní opadance, tam žili a museli mít velmi dobře vrozeno, koho se bát a koho na sebe nenechat šlápnout.
Těmito nepřáteli nebyli nikdo jiní než dinosauři. A tuto paměť jsme po svých dávných předcích podle Stanislava Komárka mohli zdědit.
Obrazy v paměti jsou samozřejmě dědičné. Dítě, jakmile se narodí, tak po těch 5-6 nedělích už zcela vrozeně registruje obličej dospělého, kde má oči, kde má ústa, zda se usmívá, zda se mračí. A to je nám vrozeno. Řekněme, hmyz musí mít v paměti, jak vypadají eventuální predátoři. Tam se nelze učit metodou pokus omyl. Prostě kdo se před predátorem neuklidí, neuletí, nezaleze, tak je mrtev a nemá už komu by o tom vyprávěl.
Mytické bytosti se neobjevují jen v bájích a pohádkách, ale píše o nich i kniha, kterou mnozí lidé považují za neomylnou, Bible. Například zmínku o vodním drakovi Leviatanovi objasňuje profesor Jan Šafin, děkan pravoslavné bohoslovecké fakulty Prešovské univerzity v Prešově.
Ten Leviatan by mohl připomínat krokodýla. Židé 430 rokov pobývali v Egyptě a tam v ní boli obrovské krokodily, ale tyto texty ako keby hovorili o oveľa mohutnejších, väčších rozmerov v bytostiach, než sú iba rozmery aj toho najväčšieho krokodila.
A tak i teolog Jan Šafin vidí pozadí biblických netvorů v dinosaurech. Nevylučuje ale, že mohli žít současně s lidmi, a to až do potopy světa.
Do potopy, ktorá zasiahla zem v dobe Noého, tieto neboli zobrané na koráb a zahynuli.
S tímto výkladem ale nesouhlasí biolog Stanislav Komárek.
Nejsou nějaké výrazné evidence, že by nějaká potopa zaplavila jak střední východ, tak celý zbytek země. Ona by ta archa musela být poměrně velká a těch 1,5 milionu druhů brouků bych velmi nerad chytal před tím odplutím, byť jen v počtu jednoho párku.
I tak má ale biblická zmínka o dracích podle profesora Šafina význam.
Najčastější jsou tyto pomenovania chápané v prenesenom slova zmysle. Drak bol symbolom diabla.
Uzavírá profesor Jan Šafin. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Na další díl seriálu Věda a pohádky se můžete těšit už zítra před 8:30. Budeme se věnovat zázračnému srůstání údů.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Asi se mnou budete souhlasit, když řeknu, že období svátků a dovolených může být někdy velmi vypjaté. Právě v takových chvílích je třeba projevit patřičnou asertivitu a dobře se obrnit trpělivostí. Specialistou na tohle téma je psycholog Tomáš Novák, který je dnes hostem našeho magazínu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, vy jste kromě jiných autorem také knihy, která se jmenuje Asertivně na stres svátečních chvil. Myslíte si, že asertivita je ten správný recept?
No, je a není, záleží na tom, co si vybereme z nabídky asertivity. Rozhodně bych nedoporučoval prosazování třeba i oprávněných požadavků, se kterými okolí nesouhlasí. Na druhé straně lze využít například požádání o laskavost, eventuálně se zamyslet nad samým překladem slova asertivita a nad tím, co znamená latinské asserere.
A to, jestli smím poprosit?
Asserere je sázet a ono ostatně i v češtině prosazovat, což někdy bývá považováno za ekvivalent asertivity, ten název toho slova sázet tam má. Ale podstatné je, abychom si uvědomili, že máme asertivní právo zvolit jakoukoliv rostlinku zasadíme. To znamená, máme právo usilovat o jakýkoliv cíl, který je tedy zákonný. Ovšem na druhé straně, jestliže zasadíme a chceme, aby ta rostlinka nebo ten cíl nějak vyrostl, tak se pak musíme absolutně podřídit tomu cíli. Čili jinými slovy, není možné zasadit, dejme tomu, kaktus a chovat se k němu, jako kdybychom zasadili leknín, nebo naopak. A není ani možné dopoledne se chovat k té sazenici jako ke kaktusu a odpoledne jako k leknínu. Teoreticky to samozřejmě možné je, ale spláčeme nad výdělkem. A tohle mnoho lidí prostě nerespektuje. Oni si myslí, že dejme tomu ideálním overturou příjemného večera nebo krásného víkendu je, když partnerovi řeknou všechno, co se mu jim na něm nelíbí. Není.
Pokud bychom to měli nebo mohli shrnout, existuje nějaký zaručený recept na to, jak strávit nějakou delší dobu, což jsou tedy, dejme tomu, vánoční svátky s rodinou, abychom byli všichni v klidu, v harmonii, nedocházelo k žádným konfliktům. Existuje na to podle vás nějaká rada?
Já myslím, že je nutné spolupracovat se zdravotnickými institucemi, především s takzvanými spánkovými laboratořemi. Když bychom všichni hluboce usnuli, tak tam pravděpodobně žádné konflikty nebudou.
A když už ty konflikty nastanou, je třeba je zvládnout.
No, zvládnout, ovšem úspěšně zvládnout.
Což je často velmi těžké. Pane doktore, vy působíte jako rodinný psycholog už několik desetiletí. Myslíte si, že
49 let a 49 měsíc. Let.
Takže bezmála 50 let, když dovolíte. Myslíte si, že mají lidé v současné době víc problémů než před lety, jak se to mnohým z nás možná zdá, anebo to tak není?
Ne, opravdu ne. Myslím naopak, lidé mají méně problémů než kdykoliv předtím. Ovšem ty problémy jsou subjektivně palčivější a ono malý kamínek v botě nám může nadělat subjektivně veliké nepohodlí.
Myslíte si alespoň, že se za uplynulých tedy těch několik dekád, skoro pět, změnily problémy, které lidé řeší? Problémy ve vztazích, tím myslím, s čím přicházeli třeba dřív partneři a s čím za vámi přicházejí teď?
No tak existují samozřejmě takové trvalky, to je nevěra, žárlivost, drogové závislosti, i když v minulosti to byl pouze alkohol, teďka je ta nabídka daleko širší. No a samozřejmě neumění se dohodnout, zásahy dalších osob do manželství a tak podobně. To je taková ta, řekl bych, železná garda manželského konfliktu, která přetrvává už od pradávna. Ovšem objevují se teďka daleko nové oblasti a navíc samozřejmě existuje skrytý démon, který se jmenuje mobilní telefon a řekl bych taková naivní víra překvapivě velkého procenta českých občanů, která předpokládá, že protějšek se nám nebude do telefonu, eventuálně do PC dívat. Bude.
A to doporučení pro partnery od vás, pane doktore, je nedívat se, aniž bych vám chtěl něco podsouvat.
No tak nedívat se nebo dívat.
Jak si respektovat soukromí toho partnera?
To samozřejmě je věcí individuální a začali jsme asertivitou a tedy asertivní právo je položit jakoukoliv otázku, ovšem za předpokladu, že sneseme odpověď. Čili jinými slovy, když se manželky zeptám, zda je mi věrná, tak nemohu předpokládat, že odpoví kladně. Ona má právo odpovědět jak kladně, tak záporně a já se nemohu divit.
Já bych se ještě vrátil k nevěře, o které jste říkal, že je to taková tradiční věc. Myslíte si, že se za těch několik desetiletí, po které sledujete partnerské vztahy, nějak změnil pohled na nevěru? Jsme třeba tolerantnější?
Tolerantnější? To bych tak úplně neřekl. Existují sociální vrstvy, kde je nevěra považována za jakési sociální pravidlo a něco, co je zcela běžné, což přece jen nebývalo. No a samozřejmě jsou lidé, kteří jsou schopni nevěru akceptovat a jako před 50 lety, tak dneska existuje jev, kterému se latinsky říká apistiosis, což je neschopnost vyrovnat se s odhalenou nevěrnou. Proto radím neodhalovat.
A když už k tomu odhalení dojde, existuje nějaká rada na to, jak se s tím faktem vyrovnat?
Zhluboka dýchat.
Otevřít si okno.
Nádech, výdech, nějakou dobu a nedělat ukvapené závěry, kterých bychom později litovali. Můžeme samozřejmě se rozhodnout různě, ale neměli bychom jednat v primárním afektu, protože nejsme svéprávní.
Doktor Tomáš Novák, psycholog a manželský poradce, je dnes hostem našeho magazínu. Pane doktore, já často slýchávám fráze o tom, že dnes je všechno o penězích a za vším hledej peníze a tak dále. Myslíte si, že dnes lidé ve svých vztazích řeší peníze víc než dřív?
Já myslím, že ne. Ne, opravdu ne. To je taková iluze. Když bychom se podívali do minulosti, tak existovaly striktní manželské smlouvy, kde bylo jednoznačně uvedeno třeba věno a nejrůznější závazky finanční. Dneska máme také předmanželské smlouvy, ale zdaleka ne v tomto rozsahu. Peníze vždycky hrály roli a nikdy nebyly nějak podstatně významné, pokud byly. Pokud nebyly, tak to samozřejmě byl veliký problém. Faktem je, že dejme tomu před listopadem nebyly vidět takové ohromné rozdíly ve finančních možnostech, tak jako jsou dnes, takže dnes existují prodané nevěsty snad ve větším množstvím než v minulosti.
Abych se ještě podržel rodinných témat, v posledních letech se výrazně změnil zájem otců, tedy mužů, o získání dítěte do péče po rozvodu. Je tohleto podle vás nový trend?
Ano, to je velmi nový trend. Já opravdu nevím, jestli za to může režisérka Poledňáková s těmi komediemi, jak jeli někam do hor tatínci s dětma, byla to bezvadná junda, ale fakt je, že to je snad největší rozdíl. nejsem si tak úplně jist, jestli je to důsledek zrání a převzetí toho obrazu takzvaného nového otce, o kterém se hovoří v sociologické literatuře, jestli to není taková zoufalá snaha neustupovat úplně ve všem a nevyklízet pozice a jestli v tom není trošku taková jako bojovnost, já ti ukážu, nebudeš to mít lehké, ale fakt je, že velmi výrazně dnes otcové více usilují o děti. No ostatně já jsem zažil situaci, když jsem byl mladý psycholog, že naprosto běžné bylo, že styk s rozvedeným rodičem byl od soboty od 10 dopoledne do neděle do 5 odpoledne a 3 dny o Vánocích mimo Štědrý den a týden o prázdninách letních. Dnes je to zcela jinak.
Říká doktor Tomáš Novák, psycholog a manželský poradce a také dnešní host našeho magazínu. Pane doktore, děkuji za rozhovor a přeji vám klidné vánoční svátky.
Já nejen vám, ale i posluchačům.
A pokud vás tento rozhovor zaujal, můžete se k němu vrátit i na internetu rozhlas.cz/Leonardo. Nepodlehněte vánočním stresům a poslouchejte dál Český rozhlas Plus. Hezký den vám přeje Josef Kluge.